Yle Radion kanavilla on tänä kesänä muisteltu 70 lukua ja siellä mekin piipahdamme nyt tämän seuraavan 3 vartin aikana. Puhumme siitä tulevaisuudesta, jota silloin mietittiin täksi päiväksi, siis oikeastaan se tulevaisuus on tänä päivänä jo historiaa. Studiossa täällä on tänään vieraana Mika Pantsar, tutkija, ja Timo Paukku, joka on Helsingin Sanomien tiedetoimittaja ja tietokirjailija ja alkuvuodesta ilmestyneen 10 uutta ihmettä. Teknologiat, jotka muuttavat maailman kirjan kirjoittajista. Eli tässä mennään nyt vähän niin kuin 70-luvulta tulevaisuuteen ja tästä päivästä tulevaisuuteen. 70-luvulla oltiin kovasti tiedeuskovaisia, mutta sille tapahtui jotain. Sitäkin käsittelemme ja luemme myös rinnan Timo Paukun uuden kirjan kanssa hieman vanhempaa, eli Osmo A. Viion tieteen eturintamasta kirjaa, joka on vuodelta 69, jossa kovasti mietittiin, että mitä tänä päivänä voisi olla mahdollista. Mika Pantsar, tuo 1900-luku, siis viime vuosituhannen viimeinen vuosisata, oli huikea kehitystä ja tieteellä ja teknologialla oli siinä erityisasemansa. Kuinka se näkyy maailmassa, julkisessa keskustelussa ja vaikka maailman näyttelyssä?
No, voi oikeastaan sanoa, että tiede ja teknologia uutisointi jo lehdissä, suomalaisissakin lehdissä oli jo saanut alkunsa 1800-luvulla, että jo Thomas Edisonin sähkövalon keksijän ja monen muun keksinnön tekijän niin kuin maailmasta kuvattiin paljon, mutta Thomas Edisonin aikaa vielä se kekseliäisyys oli yhden ihmisen kekseliäisyyttä, ei se todellisuudessa Edisoninkaan tapauksessa ollut, että sillä oli assistentteja, mutta Edison varasti kaikki ideat omiin nimiinsä, mutta tämmöiset teolliset laboratoriot ja systemaattinen tieteellinen tutkimus ja teknologian kehittäminen, niin kyllä vasta sitten 10-20-luvulla oikeastaan sai alkunsa ja monet maailmannäyttelyt, joku 33 Chicagon maailmannäyttely tai New Yorkin maailmannäyttely on tämän päivän näkökulmasta kiinnostavia, koska siellä ensimmäisen kerran tuotiin esiin se, kuinka tiede palvelee ihmiskuntaa ja haluttiin kesyttää se, että esitettiin ensimmäiset nailonsukat, televisiot, asbesti oli ihmemineraali, joka ratkaisee kaikki maailman ongelmat ja maailmannäyttelyssä tuotiin suuren yleisön tietoisuuteen se uudet teknologiset keksinnöt, mitä oli ehkä jo lehdistössä tuotu aikaisemmin. Eli kyllä tämä niin kuin koko 1900-luku oli tämmöistä niin kuin teknologiatieteen avulla maailman hallintaa ja usko oli kova, mutta 70-luvulla sitten tapahtui tiettyjä muutoksia, mutta varmaan palataan myöhemmin siihen, että 70-luvulla tapahtui.
Timo Paukku, kirjassasi 10 uutta ihmettä käsittelet teknologioita, jotka muuttavat maailman. Siellä on hyvin paljon monenlaista mielenkiintoista kolmiulotteisesta tulostuksesta nanotekniikkaan, grafeeniin ja biologian uusia mahdollisuuksia, kuten synteettistä biologiaa, kantasolujen tutkimusta ja optogenetiikkaa käsitellään tuossa kirjassa. Tunnetko sinä hengenheimolaisuutta 1900-luvun tiedeuskoon?
No kai sitä on jonkin verran mukana, koska mä oon tämmöistä kirjaa lähtenyt tekemään ja ehkä oma tausta liittyy siihen, että pikkupoikana aika paljon seurasin kuumatkoja ja kaikki 60-luvulla pienenä eläneet, niin kyllä kai se jonkinlainen heijastuma siitä sitten on jäänyt päälle. Mä en välttämättä tiedä, onko se aina positiivista, mutta ainakin haluaa katsoa tulevaisuutta.
Kuumatkat ja avaruus kaikkinensa oli varmaan silloin 60-luvulla niin myös kovasti 70-luvulle tultaessa niin nimenomaan luomassa sitä uskoa, että kyllä tiede nämä asiat ratkaisee.
Kyllä varmaan oli niin kuin 50-luvulta asti amerikkalaiset avaruusjärjestöt alkoi niin kuin aktiivisesti jo mielikuvitusta muokkaamaan, että miltä se maailma tulevaisuudessa voi näyttää, että kun matkaillaan avaruudessa. On aika mielenkiintoista, että Disney Studiot palkattiin 50-luvun alkupuolella tekemään erilaisia visioita, piirrettyjä filmejä siitä, miten avaruuteen mennään, miten kuu vallotetaan. Ja jotkut tutkijat väittää, että itse asiassa näitä filmejä tarvittiin kongressien edustajille, että ne näkee, miltä se näyttää, kun maailma vallataan. Ja että Disney oli tärkeä tavallaan semmoisen utopioiden luojana ja niiden realisoijana, vaikka se olikin imaginaarisin keinoin. Ja kyllä 50-luvulla oli erittäin epärealistista ajatella, että ihminen menisi koskaan kuuhun. Et sitä pidettiin erittäin epärealistisen ja varsinkin kongressiedustajat, jotka oli huolissaan budjetista. Ja niin se vaan sitten toteutui, mitä Timo sitten kertoi. Kyllä mäkin muistan lapsuudesta, niin seurattiin kotona sitä kuuhun laskeutumista.
Mutta sitten tultiin 70-luvulla ja tieteen ja teknologian riemukulun keskellä alkoi tulla suuria uhkakuvia. Kuunnellaan tästä Yle Radion arkistosta Matkalla ylihuomiseen -televisiosarjan jakso Tulevaisuuden tuotanto. Pieni pätkä siitä.
Vastausta kaipaavat siis seuraavat kysymykset. Tuleeko meitä liikaa? Riittääkö ravinto? Riittääkö? riittääkö energia? Riittävätkö luonnon varat? Riittävätkö ihmisen kyvyt? Pystytäänkö tekemään oikeita päätöksiä ja ajoissa? Pystytäänkö jatkuvan tuotantotoiminnan vaatima ihmisen ja luonnon välinen tasapaino saavuttamaan? Vaarannammeko tuotantotoiminnalla ihmisen elinympäristön laadun, elämisen tason?
Aikamoisia uhkakuvia ja yleisestikin ottaen taisi 70-luvulla tuolle tiedeuskolle ja tulevaisuuden uskolle tapahtua jotakin. Miten se näkyy, Mika Pantsar?
On aika vaikea löytää tämmöisiä vanhoja markkinatutkimuksia, arvotutkimuksia, mutta jos katsoo tämmöistä niin kuin pitkää linjaa, niin Suomessa tapahtui selvä muutos, että 70-luvun alkupuolella ihmiset, laaja osa suomalaisista tavallisista kansalaisista usko edistykseen ja teknologian ratkaisevaan ongelmiin, mutta siinä tapahtui valtava käänne öljykriisin myötä, että öljykriisihän käynnistyi lokakuussa 73. Sen jälkeisessä kyselyissä niin enää pieni osa suomalaisista uskoo, että tekniikka ratkaisee ongelmia. Mutta tässä tietysti täytyy muistaa, että 70-luku oli kuitenkin samanaikaisesti myös tieteen ja teknologian niin kuin nousun vuosikymmenen. Valtiollisilla päätöksillä, esimerkiksi Suomessa oli, ajateltiin, että hallituksen pitää olla aktiivisemman roolin ottaa näitä painopisteitä, tieteen painopisteitä määritellä ja myös niin kuin synnytettiin ajatus tekesistä nykyisestä teknologian rahoituksesta. Eli 70-luku oli tämän niin kuin eliitin osalta valtavan tieteisuskon aikaa ja kansalaisten usko tähän tieteeseen samaan aikaan laski valtavasti.
Mutta tuollaisella tiedeuskolla on tosiaankin kauaskantoiset merkitykset, eli se mitä uskotaan tapahtuvan, niin sitä kohti aletaan mennä.
Kyllä se usein niin kuin odotukset on tosi tärkeitä siinä mielessä, ja odotusten myös hallinta, niin kuin suuret yritykset tänä päivän tietää, puhutaan tämmöistä kuin expectation managementissa, jossa odotuksia ikään kuin rakennetaan, koska usein odotukset toteuttaa itse itseänsä.
Osmo A. Viio oli muun muassa perustamassa Tekniikan maailmaa ja toimi Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa ja 70-luvulta lähtien muun muassa viestinnän professorina Helsingin yliopistossa. Hän oli toimittamassa Tieteen eturintamassa nimistä kirjaa vuonna 1969 ja siinä on mielenkiintoisia arvioita tulevaisuudesta ja ylipäänsä hän kirjoittaa myös siitä, että miksi pitäisi ennustaa teknologian tulevaisuutta. Tässä pieni pätkä. Olisi ensiarvioisen tärkeää, että koko yhteiskunnan kannalta osata ennustaa teknologian tulevaisuutta. Helppoa tämä ei ole, sillä monet keksinnöt ovat täysin yllättäviä. Niitä ei ole aikaisemmin voitu edes kuvitella. Esimerkiksi 1940-luvulla tuskin kukaan osasi aavistaa lasersädettä, joka on nyt sellaiseksi, jollei nyt sellaiseksi lueta tieteiskirjailijoiden kuoleman sädettä. Nykyaikainen futurologia kuitenkin yrittää luoda järjestelmällisellä tutkimuksella kuvaa myös tulevaisuuden teknologioista. Mika Pantsar, pitääkö tuo paikkansa vieläkin, että futurologia yrittää luoda järjestelmällisellä tutkimuksella kuvaa myös tulevaisuuden teknologioista ja kuinka tulevaisuutta tutkitaan?
No, tämmöinen nykyaikainen tulevaisuuden tutkimus oikeastaan saanut alkunsa toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmenillä. Siinä oli turhauduttu tähän, että ihminen pystyy sodan keinoin tuhoamaan maailman. Ja esimerkiksi Ossip Flechtheim oli yksi näitä klassikoita, niin hänen mielestä tulevaisuuden tutkimuksessa on kysymys rauhan tutkimusta. Rauha oli se iso asia. Ja kyllähän tänä päivänä tehdään paljon tulevaisuuden tutkimusta, mutta kyllä mä itse niin kuin ajattelen, että ne tulevaisuuden tutkimuksen menestyksen vuosikymmenet on ihan muita kuin tämä päivä. Tänä päivänä se maailma hajoaa niin nopeasti eri suuntiin, että on vaikea tehdä mitään samanlaista kuin esimerkiksi 70-luvun alkupuolella, kun tuli Kasvurajat-kirja, Rooman klubin Kasvurajat-kirja, joka oikeasti tuotti sitä tuskaa ja toivottomuutta maailmaan paljon varoittelemalla kaikista riskeistä uhista, mitä sitten öljykriisin myötä itse asiassa toteutukin.
Onko siis tulevaisuuden tutkimus tänä päivänä vaikeampaa kuin 70-luvulla?
No oli se varmaan sillä lailla vaikeaa silloinkin, mutta tänä päivänä voi sanoa, että ehkä me ollaan niin kuin ymmärretään paremmin sen niin kuin rajallisuudet ja mahdollisuudet, että silloin aikaisemmin tulevaisuuden tutkimuksessa, kun se oli aika teknisesti orientoitunut, että se näytti aika simppeliltä ja yksinkertaisesti, ja monethan tekniset innovaatiot, mitä Jules Verne on kuvannut aikoinaan, niin nehän on toteutunut. Mutta se mikä on ongelma, mitä on vaikea ymmärtää, on nämä kulttuuriset muutokset, että vielä 50-luvulla, kun kuvattiin tulevaisuuden keittiöitä, niin siellä oli aina nainen tulevaisuuden keittiössä. Ja siinä ei niin kuin tavallaan nähty tämmöistä valtavaa niin kuin kulttuuri kulttuurista murrosta, tasa-arvostumisen kulttuurista murrosta. Ja ihan sama internetissä, ei se sosiaalisen median rooli, niin ei siinä internetin alkuvaiheessa 90-luvun puolesvälissä, niin harva näki sitä kuitenkaan, sitä sosiaalisen mediaa, että miten kuka tahansa ihminen voi keskustella kenen tahansa kanssa tietoverkkojen kautta, jakaa filmiä, musiikkia ja muita, niin se oli täysin käsittämätöntä. Niin nämä kulttuuriset murrokset, niiden yhteisvaikutus yhdessä teknologian kanssa on erittäin hankala arvioida, ja sen takia mun mielestä on erittäin hyvä, että tulee tämmöisiä kirjoja, jotka keskittyy sitten ensisijaisesti esimerkiksi teknologiaan, niin kuin Timo Paukun kirja, joka on musta niin kuin erinomaisesti tuo vähän vanha-aikaisella tavalla löydöksiä esiin. Että niistä voidaan sanoa aika varmuudella, että ne tulee toteutua. Mutta se, että minkälaisen olemuksen ne saa meidän yhteiskunnassa, ketkä käyttää niitä ja muita, niin siitä on paljon vaikeampi sanoa. Ja tänä päivänä on varmaan niin kuin tulevaisuuden tutkijat tunnistaa tämän oman nöyryytensä. Mutta Osmo Avio oli poikkeuksellinen tutkija ja professori siinä mielessä, että hän korosti koko ajan tätä niin kuin ihmisten välistä kanssakäymistä ja sitä epävarmuutta, joka liittyy kulttuuriin ja sosiaalisiin suhteisiin, mitä muut tämän ajan tulevaisuuden tutkijat ei kyllä oikeastaan tuonut esiin. Että Vio on kyllä niin kuin päätä pidempi, myös näitä amerikkalaisia kollegoita, jos arvioi heihin niin kuin kuuluisuuksiin, niin Vio on todella mahtavan työn tehnyt.
Niin, täytyy muistaa, että Vio oli viestinnän professori.
Kyllä, samalla. Juuri näin, että hänellä oli oikeasti taustaa niin kuin sieltä ihmistieteestä.
Tuosta Vion pienestä katkelmastakin tieteen eturintamassa kirjasta, jossa puhutaan, että teknologian tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa, ja esimerkiksi 40-luvulla tuskin kukaan osasi aavistaa laserhädettä, jollei nyt sellaiseksi lueta tieteiskirjailijoiden kuolemansädettä, joka on ihan mielenkiintoista, koska mitähän vuonna 1969 taas tiedettiin lasersäteestä, ikään kuin niistä kaikista sovellutuksista, mihin sitä nyt tänä päivänä käytetäänkään. Mihin sitä käytetään, Timo Paukku?
No ensinnäkin muistaakseni ensimmäisessä James Bond-filmissä esiteltiin lasersädettä tosiaan tappavana säteenä, ja silloin siihen ei oikeastaan keksitty muuta käyttöä, mutta jos me mennään nyt kaupan kassoille, niin lasersäteet pyyhkii niitä hintatietoja, ja se, niin kuin tiedämme, nopeuttaa ratkaisevasti asiointia kaupassa. Sitten lääketieteessähän käytetään aika paljon meidän silmähoidoissa, sitten hitsaamisessa ja niin edelleen. Että kyllä se on tavattoman monikäyttöinen verrattuna siihen, mitä siitä luultiin 60-luvulla.
Ja se on kuitenkin syntynyt ikään kuin perustutkimuksesta, eikä tiedetty, mitä sillä voitaisiin tehdä.
Joo, laserhan on äärimmäisen tiukkaan pakattua valoa, joka tahdistettua valoa, joka menee yhteen suuntaan. Ja muistaakseni, oliko se alun perin Maser se keksintö, ja sitten se saatiin toimimaan valovoimalla. Ja se tuli laboratoriosta, ei oikeastaan tiedetty, mitä sillä tehdään.
Oliko se sotateollisuuteen liittyvä?
Ei, minun mielestä se, no melkein kaikki perustutkimus kyllä osittain liittyy sotateollisuuteen, mutta tämä ei muistaakseni tullut mistään sotalaboratoriosta, en ole varma.
Sehän on tyypillistä niin kuin ennen vanhaan kuitenkin innovaatioille, että ne syntyy joko sotateollisuudesta tai ylellisyydestä. Tänä päivänä on paljon muita alueita, niin kuin terveys, urheilu, liikunta, niin ne onkin niitä innovaatioiden paikkoja. Ne innovaatioiden paikat on vähän siirtynyt ainakin toiseen suuntaan.
Voi olla tietysti lohdullista se, että se ei ole aina ei mietitä tuota sitä ampumista tai tappamista.
Onko olemassa mitään yleistä periaatetta tai jotain etenemistapaa, jolla teknologiasta, tieteestä syntyvät keksinnöt tai miten ne syntyy ja myös menestyvät niin, että ne otetaan oikeasti yleisesti käyttöön? Onko jotain niin kuin suuntaviivoja?
No mä itse niin kuin ajattelisin, että aika usein on niin, että ihmiset ei halua vallankumouksia elämänsä. Ei kännykkä ollut vallankumouksia, se oli vain puhelin, jota kannetaan mukana. Mutta sen myötä, että kännykkä yleistyi, niin saattoi syntyä tilanne, että ihmiset ei enää sovi etukäteen tapaamisiin, vaan ne lähettää tekstiviestejä tai sopii. Eli tavallaan englannin kielellä puhutaan soft schedulingista, tämmöisestä niin kuin joustavasta aikatauluttamisesta. Eli niitä niin kuin ensimmäisen vaiheen kokeilijoita usein yhdistää se, että ne on vähän leikkiä, se on diivailu, niin kuin ensimmäiset kännykät oli Helsingin Sanomissa, oli vielä 93 pääkirjoitus, jos sanottiin, että tämä on vaan ohimenevä tämmöinen diivailuaihe, tämä kännykän käyttö, että ei se tule yleistyä. Ja, mutta että tämmöinen niin kuin toisaalta niin kuin diivailu ja toisaalta tai ehkä niin kuin leikkiminen ja semmoinen jatkuvuus on tärkeää. Mutta sitten se vallankumouksellisuus vasta paljastuu sitten, kun se on laajasti omaksuttu, niin kuin tietokoneista, internet ja muuta, niin se kutsutaan verkostovaikutukseksi, niin sitä on vaikea ennustaa.
Mulla on tässä edessäni tämmöinen Gardnerin hype-käyrä, jota aika paljon teollisuus ja keksijät käyttää. Mä vaan lyhyesti kuvailin, mitä tähän liittyy, niin on niin kuin tämmöinen automaatio tässä keksinnön löytämisessä ja edistämisessä, niin ensin on tämmöinen niin kuin teknologinen laukas ja sitten tulee tämmöinen hypetys, eli hyvin monet ihmiset innostuu, sitten tulee pettymyksiä ja osakekurssit laskee ja todetaan, että ei tämä ehkä niin kova hypetys olekaan, kunnes tulee semmoinen tasainen vaihe, jolloin se leviää yleisessä käytössä ja sitten enemmän tai vähemmän ihmiset omaksuu sen keksinnön ja alkaa käyttää sitä omalla innovatiivisella tavallaan. Että tämmöistä kaarta näyttäisi nyt jotkut keksinnöt tai useat keksinnöt noudattavan.
Eikö niin. Tämä päde jollain tavalla esimerkiksi internetin leviämiseen, koska muistan hyvin, kun olen sitä aikaa, kun olen kirjoittanut ensimmäisen juttuni jostain Mosaic-käyttöliittymästä, joka jollain tavalla sääteli Jyväskylän kirjastossa, sitä pääsi käyttämään ja sillä pääsi johonkin paikkaan nimeltä internet. Sen jälkeen oli uusmedia-alalla, semmoinenkin ala oli vielä kuin uusmedia, joskus menimme johonkin seminaariin ja matkalla kollega nauraskeli, että siellä taas puhutaan siitä, kuinka tämä internet muuttaa kaiken ja kaikki tulee muuttumaan. Sitten me oltiin vähän niin kuin he, ja ei se ihan silloin tapahtunutkaan vuonna 1997, että siitä on kaikki muu on tapahtunut loppujen lopuksi. Toisaalta hyvin nopeasti ja toisaalta siinä on kuitenkin 20 vuoden kehitystä.
Joo, se on musta kyllä tärkeä nähdä, että jossain alkuvaiheessa on sellainen ylenmääräinen innostus, mutta myös se pettymys, että siitä pettymyksestä ei pidä tuomita. Että 3G-puhelimissa kävi niin, että ei se oikeastaan tulekaan totta, että voi olla internet taskussa, että se tuli 2000-luvun alkupuolella, eli se on mahdollista. Tai puhelimessa kävi itse asiassa 1900-luvun alkupuolella, puhelimet alkoi Yhdysvalloissa muuttua yhä harvinaisemmassa, kun huomattiin, että ei se olekaan niin hieno kuin kuviteltiin, ja ei tämä puhelin ehkä ratkaisekaan maailman ongelmia. Eli tämän tyyppisissä niin kuin säännönmukaisuuksia ilman muuta on, ja musta on hyvin uskottava, mitä Timo tuossa äsken totesi.
Palataan vielä Osmo Aavio hieman ja tieteen eturintamakirjaa. Hän tosiaankin näki teknologian kehittymisen, mutta myös aika paljon keskustelee ikään kuin siitä sosiaalisesta muutoksesta tai siis ikään kuin hyvin tämmöisestä arkipäiväisistä muutoksista ihmisten elämässä. Muun muassa Sanomalehdistä hän kirjoittaa vuonna 1969. Sanomalehtien kilpailijana saattaa olla suoraan kotiin teleprintin ja sähköstaattisen kopioinnin avulla lähetetty lehti, joka valmistuu pitkin päivää. Halukkaiden käytettävissä on television tapaisia lukulaitteita, joiden avulla voi saada luettavakseen mitä tahansa teoksia kirjastoista. Samoilla laitteilla voi olla yhteydessä kauppoihin, ostoksien tekemistä varten ja pankkeihin raha-asioiden hoitamiseksi. Kuvaruutuun ilmestyy tiliotteet ja nostot. Panot siirtyvät välittömästi rahalaitoksen tietokonerekisteriin. Aika oikeaan osunut ennustus.
Joo, ihan uskomattoman hyvä.
Ihan kuin siinä olisi kuvattu nykyajan tabloidi.
Aivan, aivan. Täällä puhutaan myös radioista ja television kehityksestä. Ne ovat niin pieniä ja keveitä, että ne ovat kuljetettavissa kaikkialla mukana. Jokaisella ihmisellä voi olla oma puhelinnumeronsa, jonka avulla hän on tavoitettavissa mistä tahansa, ainakin niin, että hänellä on hälytyslaite, jonka antaman merkin perusteella hän voi mennä lähimmän puhelimen ääreen. Televisiovastaanottimen kuvaputken kotona korvaa seinällä oleva levy tai taulu. Värikuva on kokonaan korvanut mustavalkoisuuden ja mahdollisesti kolmiulotteinen televisio, niin sanottu holografiatekniikalla, on ainakin kokeiluasteella.
Siis se on todella
hyvin. Ihan kuin tätä päivää. Joo.
Tosin niin kuin Osmo Aaviosta pitää todeta, että se hänen niin kuin visionäärisyyteen osittain perustui hyvin kiinteisiin yhteyksiin yhdysvaltalaisiin tämmöisiin johtaviin tulevaisuuden tutkimuksen instituutteihin ja nämä tietyt Yhdysvallat 2000-luvulla kirjaa, jotka oli semmoisia klassikoita. Siinä vaiheessa monet näistä ajatuksista tuli kyllä sieltä, että ei Osmo Aavio ihan omasta päästään keksinyt näitä, mutta käsittämättömän hyvinhän nämä on osunut. Et mä olin itse 14-vuotias, kun mä luin nuo ennusteet, niin varmaankaan en uskonut sitä. Mä itse sain, mun veli sai joululahjaksi tuon kirjan, että mä olen tutustunut melko tuoreena kappaleena tuohon kirjaan ja varmaankaan en uskonut enkä ymmärtänyt sitä silloin.
Mutta se varmaan kiihotti mielikuutusta. Minäkin muistaakseni olen lukenut tuo joskus teini-ikäisenä.
Joo, mutta se mikä tämmöisiä tulevaisuusvisioita, kun lukee vanhoja, Alvin Toffler kirjoitti muutama vuosi tuosta myöhemmin tämä tulevaisuussokki-kirjansa, jonka mä myös nuorena luin teini-ikäisenä ja kirjoitin siitä kouluaineitakin, niin kun lukee tänä päivänä niin Tofflerin kirjoituksia, niin hämmästyy, kuinka hyvin hän pystyy niin kuin ennakoimaan tämmöisen verkostoituneen yhteiskunnan tai tietotyön nousu, muita tämmöisiä asioita, että joillain on se kyky ymmärtää sitä ja sitten tavallaan tietysti voi olla vähän pettynyt, että kun tänä päivänä sanotaan, että tulevaisuuden tutkimuksessa maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen ja me on sen takia vaikea arvioida sitä, niin miten se Toffler pystyy jo 70-luvun tietää, miltä se meidän tämän päivän näyttää, jos se maailma kerran muuttuu niin nopeasti. Eli jotain niin kuin tavallaan järkyttävääkin on lukea noin hyvin toteutuneita ennusteita.
Yksi hyvä kirja, minkä mä luin opiskeluaikana, oli Daniel Bellin kirja The Coming of Post-Industrial Society. Ja siinä se näkee hämmästyttävällä tarkkuudella. Esimerkiksi tämä, miten ihmisten osuus eri töissä siirtyy, eli maataloudesta mennään lähes nollatasolle ja palveluammatit ja nyt informaatioammatit lisääntyy.
Joo, ehdoton klassikko.
Joo, tuosta siirtymästä on myös tuossa tieteen eturintamassa kirjassa ja se kanssa on kaikki ne ennustamiseen, ei myös vapaa-ajan lisääntymiseen ja kaikki on niin kuin kohdallaan. Yksi mikä on 70-luvulla asia, johon kovasti törmää tulevaisuuden ennustuksissa, liittyy avaruuteen varmaan on 60-luvun peruja ja kuunnellaan tähän väliin neuvostoliittolaisen avaruuslentäjä Gregory Kretschkon arvioita. Marsin matkailustahan on Tapani Lausti haastattelussa vuodelta 1978.
Kretschko sanoo, että työskentely Saljut avaruusasemalla on osaltaan myös valmistautumista tulevaisuuden lentoihin Marsiin. Marsiin lähdettäessä lentoon tarvitaan 2,5 tai 3 vuotta, ja nyt kokeillut pitkät oleskelut avaruudessa ovat samalla harjoittelua tällaisen lennon tarpeita varten. Entä miten pian Marsiin lähdetään?
А если мы кроме мира сохраним еще сотрудничество, то эти проекты вместе, скажем, Советский Союз, социалистические страны, Америка и Финляндия вместе, нам будет легче организовать на Марс полет.
Kretschko sanoo Mars-lennon olevan kallis hanke, johon tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, ja siksi hän yhdistääkin hankkeen tulevaisuuden maailmanrauhan pysyvyyteen. Suotuisan kansainvälisen yhteistyön jatkuessa Kretschko arvelee, että Marsiin voitaisiin päästä ehkä 15 vuoden kuluttua.
Näin siis käytiin Marsissa tai arveltiin käydävän vuonna 1978 haastattelussa ja Osmo Aviokin tuossa tieteen eturintamassa kirjassa kirjoittaa, että ihminen on Mars-matkalla vuorossa vasta 1970-luvun puolivälin jälkeen. Varmaan nämä arviot Marsiin menosta ovat paitsi olleet liioiteltuja, niin myös Mars on ollut niin konkreettinen kohde ihmiselle kuitenkin kuulentojen jälkeen, että siihen on helposti laitettu toiveita ja haasteita.
Niin, hauskahan tässä on se, että nyt ollaan menossa Marsiin yksityisin voimin. Hollantilainen yritys aikoo tehdä tosi TV:tä ja antaa vain menolipun sinne. Siitä huolimatta mukaan on ilmoittautunut tuhansia ihmisiä. Tähän on pelkkä suunnitelma vaan. Ja yksi, mitä tuossa ehkä unohdettiin 70-luvulla, että uusien tutkimusten mukaan säteilymatkalla on kyllä niin rajua, että sille pitää tehdä jotain, että ei ehkä tiedetty säteilyn vaikutuksia, että matka voi hyvinkin vieläkin lykkääntyä näillä tiedoilla.
70-luvulla ennakoitiin myös perinnöllisten ominaisuuksien muuttamiseen liittyvistä, siis paljon pienimmistä asioista. Mars on iso ja konkreettinen, mutta jos mennään pieneen, niin kuin aika paljon tuossa kirjassasi 10 uutta ihmettä Timo Pakku menetkin, eli ollaan aika pienten DNA-geenien kanssa tekemisissä. Vuonna 1969 ennakoitiin, että lienee mahdollista tulevaisuudessa muuttaa sukusolujen välittämiä geneettisiä sanomia niin, että ei-toivottuja ominaisuuksia voidaan poistaa. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa perinnölliset sairaudet. Epävarmaa sen sijaan on, voidaanko geneettisiin sanomiin lisätä mitään. No, kirjoitat tuossa kirjassasi muun muassa synteettisestä biologiasta ja jo vuodesta 1973 bakteerien perimää geeniä ja DNAta on osattu peukaloida useiden eri tekniikoiden avulla ja toisaalta ihmisten perimä avattiin vuonna 2003. Mikä on se muutos, minkä synteettinen biologia tähän tuo?
No se voi olla pikemminkin bakteeria ja ehkä virusten tasolla ja näkökulma on tässä se, että bakteerian muuntelemalla ne voitaisiin esimerkiksi saada syömään jätteitä tai tekemään ihmisille jotain hyödyllistä, mutta totta kai siinä on mukana uhkakuvia. Nythän tämmöinen amerikkalainen tutkija kuin Greg Venter, joka on selvästi kehityksen kärjessä, hänen loihti tämmöisen syntiabakteerin, jonka mä mainitsin tuossa kirjassa, vaihtamalla sen bakteerin tuman toiseen ja sitten sai sen bakteerin tekemään eri asioita kuin se alkuperäinen bakteeri. Niin hänellä on tämmöisiä näkemyksiä just siitä, että me saataisiin bakteerit tekemään töitä ihmiskunnan puolesta, mutta kun siitä lähdetään sitten monisoluisiin eliöihin ja ihmisiin, niin tekoelämällä voi olla arvaamattomiakin seurauksia.
Mutta eräitä sovellutuksia muun muassa bakteerien avulla, joita voitaisiin tuottaa, on muun muassa kehittyneempi bioetanoli.
Kyllä, ja niinhän me tiedetäänkin jo nyt, että tämmöisiä hankkeita, nämä on ihan käytännön hankkeita.
Kiinnostava ero tähän 70-luvun keskusteluun on se, että 70-luvulla mentiin isosti suureen skaalaan, eli avaruuteen. Nyt mennään pienesti, pieneen skaalaan, todella pienen mittakaavan asioihin. Ja se varmaan liittyy osittain siihen, että on tänä päivänä erilaisia instrumentteja, joilla voi tarkkailla solutasoisia muutoksia, mikroskooppeja ja muita. Ja se on niin kuin aivan eri asia. Ja tämä niin kuin samanaikaisesti vielä 70-luvulla niin kuin tieteiden johtotähti oli fysiikka. Tänä päivänä se on biologia. Et jotkut silloin 70-luvulla jo ennakkoi, että biotieteet on se tulevaisuus. Ja kyllä se niin kuin ainakin tämmöisenä sankaritarinoiden maailmassa biotieteet on tänä päivänä paljon mielenkiintoisempi kuin tämä fysiikan kehitys. Että se voi olla tämmöinen populaari käsitys, mutta näyttää siltä.
No samalla on tietysti fysiikassa nanotekniikat. Ne on aika arkipäivään noin laboratorion tasolla ja jonkin verran tuotteissakin, mutta oikeastaan sitäkään ei enää voi pitää minkäänlaisena ihmeenä, vaikka se on tuossa kirjassa, koska se on jo, sen kanssa pystytään operoimaan. Mutta se yleistyy yhä.
Joo, nanotekniikkakin on ollut tekniikka, josta on aika pitkään puhuttu ja aina on sanottu, että kyllä se sieltä pikkuhiljaa tulee ja jos ei muuten, niin talvella suksien pohjassa ainakin nähdään jo.
80-luvun lopulla ensimmäistä kertaa ruvettiin puhumaan siitä, tai jo 50-luvulla ennustettiin, mutta 80-luvun lopulla ehkä enemmän käytännön tasolla ryhdyttiin jo hommiin, että nyt siitäkin on yli 20 vuotta.
Sitä pidettiin huuhaana silloinkin.
Kyllä.
80-luvun tekniikka, josta kohistiin, oli suprajohteet, joissa sähkövirta etenee hyvin häviättömästi. Ja sieltä alalta ei ole kuitenkaan tainnut tulla hirveästi arkisia sovellutuksia, vai kuinka?
Ei ole. Se oli muistaakseni suprajohteiden hullu vuosi 1986, jolloin koko maailmassa kohistiin niistä ja minäkin taisin jonkun jutun tehdä. Ongelma onkaan näissä suprajohteissa se, että se jäähdyttämisen menetelmä on erittäin kallis. Ei ole saatu nystyä lämpimiä suprajohteita toimimaan. Ja sitten johtimet murtuu helposti, jos saat semmoisia kiinteitä rakenteita aikaiseksi. Suprajohteillahan voitaisiin siis siirtää sähköä vastuksetta, eli saavutettaisiin suuria säästöjä, mutta me ei ole nähty suprajohteita käytännössä katsoen muuta kuin jossakin muutamassa pikajunassa, semmoisessa magneettisessa pikajunassa Shanghaista Pekingiin, vai ei kun Shanghaista Shanghain lentokentälle.
Joo.
Eli hyvin vähän sovelluksia. Sekin hanke oli äärettömän kallis ja tuskin yleistyy näillä hinnoilla ja näillä tekniikoilla pitkään aikaa.
Eräs 70-luvulla ennakoitu, tai oikeastaan jo työn alla silloin ollut, tieteenala on elimien siirrot ja varaukset. Se on mielenkiintoista, että tuossa tieteen eturitamassa kirjassakin kerrotaan. Puhutaan muun muassa maksan siirrosta, ja nyt taas samaan aiheeseen tavallaan tässä Timo Paukun uudessa kirjassa palataan kantasolujen myötä, eli virtsarakko oli ensimmäinen eliin, joka kasvatettiin elimistön ulkopuolella 2007. Ja 2007 hiiren tekosydämen ensilyönnit kuultiin siis lyhykäisesti. Mitä kantasolututkimus on tai mitä se tuottaa?
Kantasolut on tämmöisiä ihmisen elimistön ensimmäisiä soluja, joista mekin ollaan lähdetty kasvamaan kohdussa. Ja ne pystyy erilaistumaan 800 soluksi. Me ollaan ihmisten suunnilleen 200, vähän yli 200 solun kokonaisuuksia ja nyt sitten uusilla tekniikoilla pystytään paitsi valitsemaan se reitti, miksi se solu kasvaa, myöskin pystytään ehkä muuntamaan näitä jo valmiita soluja, palauttamaan alkutilaan ja kasvattamaan uudestaan. Eli periaatteessa meillä voisi olla räätälöityjä omia elimiä tai kudoksia jossakin biopankissa. Tosin semmoista ei vielä ole, mutta veikkaanpa, että tällä vuosisadalla ainakin varakkailla on siihen mahdollisuus.
Ja tavoitteena on tosiaan kasvattaa vaativampia elimiä, kuten esimerkiksi maksa, joka kuulostaa kyllä todella vaikealta.
Maksa on niitä vaikeampia kasvatettavia ja haima. Ja nähtävästi niissä on niin monimutkainen toi solusäätelyn ja entsyymien taso. Mutta tämmöistä niin kuin kurkkutorvia, virtsarakkoni ja munuaisetkin on jo jollain tavalla hallinnassa ainakin laboratoriossa.
Kantasolututkimus on myös esimerkki niistä uhista tai ongelmista, joita aina kaikkiin uusiin teknikoihin tunnutaan liittyvän. Tietysti tässä tapauksessa tieteen kärkimaa Amerikka, jossa Bush kielsi kantasolututkimukset. Nyt siellä ollaan taas palattu siihen tutkimukseen takaisin.
Oikeasti Bush kielsi liittovaltion rahoilla tehtävän kantasolututkimuksen.
Että sitä sai tehdä yksityisesti.
Joo. Joo.
Mutta paljonhan näihin tutkimuksiin, uusiin tekniikoihin samassa lauseessa, kun puhutaan mahdollisuuksista, niin puhutaan aina uhista, esimerkiksi nanotekniikasta. Onko tämä keskustelu, se on aina ollut samanlaista?
Kyllä se ainakin 1800-luvulle voi jäljittää erilaisia pelkoja, mitä uuteen teknologiaan tulee. Yleensä aina ollut, että kaikki säteilee. Tämä säteilypelko on semmoinen yleismaailmallinen juttu. Kaikenlaiset astianpesukoneet ja muut on säteily, ainakin ajateltu säteilemä. Joo, kyllä pelot kuuluu siihen, mutta mun mielestä se on niinku rationaali pelätä. On hyvä, että on niinku, muutosvastarintaa. Se on erinomainen asia, eikä mitenkään paha asia. Että mä pidän sitä hyvän asian.
On mielenkiintoista nähdä, miten tämä seuraavassa esiteltävä uhka vaikuttaa taas tutkimukseen ja keksintöjen haltuunottoon. Tuossa kirjassasi, Timo Pakko, kirjoitat 3D, kolmiulotteisesta tulostuksesta, ja kerrot, että aseharrastajat Yhdysvalloissa kertoivat kesällä 2012 valmistaneensa 3D-tulostuksella käsiaseen. Koko asetta ei ole vielä osattu tulostaa. No, ajankohtaisen kakkosen toimittaja Ville Vaarne hankki ohjeet netistä ja asteli Aalto-yliopistoon, ja seuraavassa näytteessä kuullaan, miten kävi, kun hän teki kolmiulotteisella tulostuksella aseen. Tässä kuullaan näytteessä toimittaja Varnen lisäksi myös digitaalisen suunnittelun laboratorion johtaja Kivi Sotamaata Aalto-yliopistossa.
Netistä ladattu tiedosto avataan tietokoneella, josta printeri lukee sen. Sitten odotellaan, että kone ryhtyy hommiin. Kallis hinta estää vielä toistaiseksi hyvän tulostimen hankinnan kotiin. Laitteet ovat kuitenkin halpenemassa kovaa vauhtia. Osat tuntuvat kädessä tukevilta. Ne ovat ABS-muovia, samaa tavaraa, josta valmistetaan Lego-palikoita.
Näiden osien tulostaminen kesti 30 tuntia. Nyt ne ovat valmiit, mutta toimivatko ne ihan oikeasti? Lähdetään selvittämään.
Noin.
Kaikki paloja lenteli.
Pistolimme kesti vain yhden laukauksen, koska se oli valmistettu muovista. Sekään ei ole enää rajoite. 3D-tulostimet ovat siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Metalliin.
Timo Paukku, kolmiulotteinen tulostus, mitä se käytännössä on?
Se on tulostusta, jossa eri raaka-aineista voidaan tietokonemallin pohjalta tulostaa esineitä. Valmiin muodon sen saa internetistä tiedostona.
Miten uskot tämän keksinnön etenevän? Mikä voisi olla se hittituote, jolla kolmiulotteinen tulostus löysi lävitti?
Jaa, se on. Me tässä ennen studion tuloa vähän nauraskeltiin 3D-tulostukselle, kun se nykyään hittituote on kahvikuppi tai joku sormus tai muu, mutta ehkä sekin monipuolistuu ehkä sitä käytetään vaan teollisuudessa. Tosiaan sen sijaan, että pitättäisiin prototyyppiä, niin sarjavalmistuksessa ehkä sillä voidaan tehdä vaikka taloja, riippuu kolmiulotteisen tulostimen koosta. Hollannissa on jo kokeilutalo tehty tällä tekniikalla. Mä sanoisin, että tässä mahdollisuudet ovat rajattomia, mutta mikä on hittituote, ei mulla ollut minkäänlaista aavistusta siitä.
No tuossa insertissä puhuttiin Lego-palikoista, niin olisi se kyllä niin kuin lapsiperheessä aika kiva, että saisi halvalla Lego-palikoita, ne on nykyään liian kalliita.
On myös sanottu, että 3D-tulostuksella voi tulostaa lapselle kengät, ja kun jalka kasvaa, tehdään samasta raaka-aineesta numeroa isommat, että se olisi myös aika kätevää.
Siihen pitää kuitenkin ujuttaa ne kengän nauhatkin mukaan, ja varmaan koristeita joutuu tekemään, ettei ne näytä ihan ankeilta. Mutta kolmiulotteisen tulostuksen yksi periaate onkin, että siihen varsinaiseen runkomateriaaliin sitten liitetään joitakin osia päälle. Että eihän se välttämättä aina ihan valmiina tule tämmöisestä raaka-ainesammiosta ohjeiden mukaisesti.
Mutta sitä on käytetty jo lääketieteessäkin, eli Belgiassa on tulostettu kallonpalanen.
Joo, siinä se on osoittautunutkin aika hyväksi. Myös Yhdysvalloissa tuossa just äskettäin muutama viikko sitten pelastettiin lapsen henki, kun tehtiin semmoinen räätälöity kolmiulotteinen tulosto, joka piti hänen tämän lapsen henkitorvea niin kuin avoinna. Se oli mitoitettu tämän lapsen henkitorven mukaan, että se ei ole mikään niin kuin sarjatuote.
Niin, ja kyllähän hammaslääkärit tänä päivänä käyttää. Mulla on 2-3D-palasta tuolla hampaassa, ja se on ihan triviaali juttu hammaslääkärille tänä päivänä.
Timo Paukku, tässä 10 uutta ihmettä käsittelet jo esillä olleiden asioiden lisäksi muun muassa pilvipalveluita, esineiden internettiä ja ohjelmoitavaa ainetta. Näihin ehkä palataankin vielä, mutta oliko vaikea tehdä valintaa? Ovatko nämä oikeasti ne 10 tekniikkaa, joiden uskot jollain tavalla muuttavan maailman?
No mulla oli alkuperäisessä listassa varmaan 30 aihetta. Mä mietin, että mä valitsen sen mukaan, miten monipuolisesti näitä voidaan käyttää. Ja sitten siihen liittyy se, että mennään niin kuin atomien tasolle. Että kun atomit tai solut tai DNA tunnetaan, niin siitä voidaan tehdä sovelluksia, koska se kaikki lähtee sieltä. Eli mä ajattelin niin kuin mahdollisimman monipuolisia sovelluksia näistä keksinnöistä. Yhtä hyvin sinne olisi voinut laittaa jotain LED-valoja tai robotiikka nyt alkaa olla aika arkipäivää ja muuta. Että jos joskus tekisi toisen kirjan, niin se voisi olla sitten toiset 10 uutta ihmettä.
Tuleeko Mika Pantsarille mieleen jotain tekniikkaa, jonka olisi soinut tuossa kirjassa olevan?
No ei mulla varsinaisesti mitään lisättävää, mutta että mä itse sitä kirjaa niin kuin arvostan siitä, että siinä palattiin vähän semmoiseen 60-lukulaiseen tapaan niin kuin hahmottaa maailma teknologian kehityksen kautta, että puhutaan niin kuin löydöksistä, niin ajatus sitten, että on niin kuin tuntemattomia alueita, maan osia, johon mennään ja löydetään ja hallitaan maailmaa paremmin, että geenikeskustelu on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että kun tieto lisääntyi, luultiin, että kun se ihmisen geenikartta on valmis, niin sitten ongelmat ratkee, niin se ei kuitenkaan tämmöiseen tieteeseen, se ei ole koskaan käynyt niin, että sitten tulee uusia ongelmia ja kohdataan sitä, niin se on mun mielestä tuommoisen niin kuin kirjan ansio, että siinä niin kuin rohkeasti uskallettiin esittää vähän vanhanaikainen käsitys tieteestä löydöksinä, että se oli virkistävää luettavaa, kun nykyään tieteen tutkijat on niin skeptisiä ja kriittisiä ja ihmetteleviä, niin oli kiva lukea kirja, jossa oli tämmöinen vähän 60-lukulainen tunnelma vastoin sitä 70-luvun surkuttelua.
Joo, mä vähän pelottikin, että lähdetäänkö tässä nyt vähän purkamaan liian optimistisesti näitä asioita, mutta toisaalta mä ajattelin, että jos tämmöistä tehdään jo laboratoriossa, niin kyllä se suomalaisenkin arkielämään todennäköisesti maailmalta sitten joskus tulee, että otin vähän niin kuin mielestäni niin kuin neutraalin näkökulman sellaisia asioita, jotka loppujen lopuksi tulee eteen.
Niin, ei kai väärässä olemisessakaan mitään niin kuin hävettävää ole, jos 20 vuoden kuluttua tulemme tänne samaan studioon, niin sittenhän me nähdään.
Sehän tässä onkin hauskaa, kun ennakoi tulevaisuutta, niin aika harvat muistaa niitä pieleen menneitä arvauksia.
Kirjailijana vaan joutuu siihen vastuuseen, että mulla on aika monia asioita, jos mä oon ollut väärässä, mä oon vielä kirjoittanut kirjoja siitä, mistä mä oon ollut väärässä, että joku voisi kaivaa sitä, että mitä mä oon kirjoittanut esimerkiksi television kaukosäätimestä, että kukaan ei tule koskaan käyttämään sitä, tai navigaattoreita.
Tässä on ehkä se, tekeekö tiedeyhteisölle kirjaa, niin joutuu ehkä enemmän kantamaan vastuuta siitä. Mä oon taas vapaana toimittajana tehnyt tuon kirjan ja ehkä siinä sitten voi vähän enemmän irrotellakin, en tiedä. Onko tässä jotain ratkaisevaa eroa?
Toivottavasti tuo innostaa samalla tavalla kuin tuo Tieteen eturintamasta kirja on aikanaan innostanut 70-luvun nuoria.
Niin ehkä se nyt innostaa vain tulevaisuusajattelua, että ei välttämättä, jos nuoka ei toteudu, niin katsotaan niin kuin eteenpäin reippaasti. Ja jos tuo kirja sen tekee, niin se on sitten tehnyt tehtävänsä.
Mielenkiintoisia sovellutuksia tosiaankin maailman pienuudesta tavallaan, kun mennään pienempään ja pienempään, on esimerkiksi tuossa synteettisen biologian kohdassa käsitelty DNAta ja sen mahdollisuutta käyttää tiedon pakkaamiseen. Kuinka se voisi olla mahdollista?
Joo, kyllä Britanniassa tässä oli alkuvuodesta uutinenkin, jonka kokeilumielessä laitettiin muistaakseni Shakespearen sonaatteja ja jotain muita ohjeita. Se perustui siihen, että jos DNAssa on perustavasti 4 koodia, joiden välissä perimä menee eteenpäin, eli DNA on niin kuin, se ei ole binaarinen tiedonkopiointitapa, vaan se on nelijärjestelmäinen, mutta yhtä lailla se voidaan pakata binaariseen muotoon. Eli jokaista tämmöistä DNA-osasta voi käyttää niin kuin nollan ja ykkösen tavoin.
Aivan.
Tässä nyt, tämä oli vähän oikopolkumaisesti sanottu, mutta kuitenkin näin se menee.
Loput voi lukea kirjasta.
ei siinä ole tarkalleen sitä kuvattu. Joo.
Ja kuitenkin siis kerrot kirjassasi, että noin 4 grammaa DNAta riittäisi kaiken sen digitaalisen tiedon tallentamiseen, mitä ihmiskunta tuottaa vuodessa.
No joo, se just perustuu siihen, että DNA on mahdottoman pientä, että se on niin kuin Ångströmien tasolla, eli atomien tasolla nyt puhutaan, ja se pienuus juuri mahdollistaa sen, että jopa tietokoneissa tässä vieressä, niin se muisti on tuhansia kertoja suurempi vielä kuin DNA on pienen pieni koko, eli se pakkaaminen on tässä se ydinasia.
Tiedosta pääsemme myös algoritmeihin, joka on algoritmit ja yksityisyys on tämän sinun kirjasi viimeinen osa ja se on siinä mielessä ehkä vähän ajankohtainen, kun tätä tehdään, niin alkukesän suuria uutisia on ollut Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n toiminnasta tehty vuoto, jonka mukaan turvallisuusvirasto pääsisi käsiksi internetin palveluiden käyttäjätietoihin, ja nyt tätä tehdessä esimerkiksi Google ja Facebook kieltävät, että viranomaisilla olisi pääsy heidän tietokantoihinsa, mutta näet sinänsä algoritmit, siis laskentaohjelmat, jotka hoitavat ihmisten tekemiä palveluita, niin yhtenä maailmaa muuttavana ihmeenä myös tulevaisuudessa.
Joo, näyttäisi siltä, että aika monia palvelujakin voidaan tosiaan tehdä sellaisiksi, että siihen ei ihmisiä tarvitse. Meillähän on tietysti, mehän tiedetään tämä jo siinä, että käydään pankkiautomaateilla, mutta monia muitakin palveluita voidaan saattaa laskentaohjelmalla sellaiseksi, että se ihminen on siinä melkein turha. Ja totta kai yritykset yrittää rakentaa niitä, koska niillähän se on paljon edullisempaa.
Mä olin 2 kuukautta sitten New Yorkissa tämmöisessä Big Data-kokouksessa, ja siellä oli CIA-ihminen johtaja kertomassa, ja hän totesi, että heidän tärkeimmät työntekijät on data scientisteja, eli datatutkijoita, ja ei siinä ole mitään pienintäkään epäilystä, etteikö heillä ole käytettävissä kaikki tämä hienoin mahdollinen keinot tutkia, mitä erilaista dataa, kuvadataa ja muuta tämmöistä. Että musta se on vähän niin kuin huvittava tämä paljastus, että kenelle tämä on paljastus, että miten se voisi olla yllätys, että CIA:ssa tehdään tätä työtä. Kyllä tehdään, ja erilaisissa tiedusteluorganisaatioissa. Mutta tämä niin kuin algoritmit keskustelu, sehän on niin kuin mielenkiintoista, että sehän oikeastaan niin kuin alkoi jo 40-luvulla siinä vaiheessa, kun tietotekniikka kehittyi, koko tämä kybernetiikka, takaisinkytkentäjärjestelmät ja muut tämmöiset. Ja Osmo Avi oli tässäkin aikaansa edellä, että hän oli aika aktiivinen myös tällä alueella ja ymmärsi tavallaan maailman tämmöisenä suurina algoritmeina, laskentaohjelmina. Mutta nyt niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana on syntynyt tämmöinen tieteen tutkimuksen alue, jota kutsutaan Science of Algorithms, joka on nimenomaan algoritmitiede ja aletaan hahmottaa maailmaa tämmöisiin erilaisiin algoritmeihin. Kaikkihan tässä, niin kuin, mistä me ollaan tänään puhuttu, on tavallaan niin kuin palautettavasi erilaisiin laskentakaavoihin. Mutta tietysti sitten voi ajatella, että onko maailma oikeasti niin simppeli, että se on palautettavissa laskentakaavoihin. Tai pystytäänkö ne paljastamaan, että jos maailma on verkostoitunut kokonaisuus, niin sehän on tietynlainen algoritmi. Mutta itse epäilisin, että mitä enemmän tietoa tulee sieltä niistä palasista, niin sitä vähemmän sitten kuitenkaan ymmärretään sitä kokonaisuutta. Että siinä mun tämmöinen niin kuin tiedeskepti. Niin kyllä on aika vahva, että musta on kiva lukea yksittäisistä löydöksistä, mutta sitten tämä, niin kuin, että tietoa lisäämällä maailman hallinta lisääntyy, niin sitä mä en ole ihan varma.
Mä oon kanssa samaa mieltä, että nyt tämän kirjan jälkeen oikeastaan tämä Big Data on nyt Suomessakin räjähtänyt keskusteluun ja tullut jopa päättäjienkin huulille, mutta se datamäärän kasvu on niin hurjaa, että sieltä on vaikea löytää semmoisia suuria puroja tai kokonaisuuksia. Ehkä vain joku keskustiedustelupalvelu sitten pystyy siihen, että se voi sieltä massasta löytää jotain epäilyttäviä sanoja tai niin edelleen.
Mielenkiintoista tässä New Yorkin kokouksessa oli, että siellä oli 2 skeptistä puheenvuoroa. Toinen oli tämä sijainen johtaja, joka sanoi, että ei he ikinä pystynyt ymmärtämään tämä Egyptin kevättä, että sieltä nousee tämmöinen vallankumous, vaikka niillä oli kaikki se data käytettävissä. Ja niistä tarinan kertoista ja tulkitsijoista on pulaa, että teknisiä osaa jalka olla, mutta se, joka osaa niitä tulkintoja luoda, niin se on se iso kysymys. Toinen tämmöinen kriittinen puheenvuoro oli Nasdaq-teknologiapörssin edustaja, joka sanoi, että heillä on kaikki maailman data, siltikään he ymmärrä, mistä nämä sentimentit, tunteet syntyy. Eli on paljon semmoista, jota ei voi palauttaa, ja Big Data on nyt tässä vaiheessa siinä tilanteessa, että me juhlitaan sitä, että jossain on suuria pilvipalveluita, jotain varastoja, jossa se data on, mutta mitäs niillä varastoilla tehdään, en mä tiedä ainakaan, että onko ne niin hyödyllisiä. Mä en olisi kauhean huolissani mistään tämmöistä tiedusteluorganisaatiosta niin kauan kuin se tulkinta on niin vaikeaa kuin se on. Ei tunteita ole kovin helppo esimerkiksi mallittaa.
Hei.
Tästä voimmekin sitten 20 vuoden kuluttua palata tähän samaan studioon ja katsoa, että onko Timo Paukku tehnyt algoritmien avulla uuden kirjansa ja selvittää tunteita ja siihen liittyviä juttuja. Se on ehkä jo 4. kirja, koska tässä on sen verran aikaa. 10 uutta ihmettä on ja sitten ehkä paluu poika.
Joo, en tiedä, teenkö lisää kirjoja, mutta tässä on se hauska anekdootti, että oma ura voi olla vaarassa, koska uutisia, urheiluutisia ja talousuutisia tosiaan tekevät jo algoritmit ja tietokoneet. Ainakin Yhdysvalloissa.
Mutta sun kirjaasi ei kyllä olisi voinut tuottaa algoritmi, että kyllä se on just sitä tarinankerrontaa, että pystyy luomaan sen tarinan tieteestä, että ei tiede ole mikään semmoinen neutraali paikka, jossa tapahtuu jotain, vaan oikeasti tarvitaan niitä, jotka tulkitsevat ja kertoo, mitä tapahtuu. Ja tiedetoimittajien tehtävä on tuottaa tätä tietoa. Ja ei ole kovin helppo kuvitella, että se muuttuu algoritmiseksi.
Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.